Það hafði engar huldukonur beðið mjólk úr þeim var það?
Nei, aldrei. Nei. Aldrei heima, aldrei nokkuð tíma. En þetta var fyrst eftir því sem það sögðu. Að þeir beðum og gáfu þá ykkur að flýkaði ykkar sem það ráttu fyrir. En þetta var aldrei heima. Okkur tíman, það maður ég ekki nættir. En þetta var allt. Það var ekki, ég held að hafa nú verið minni trú á þessu líka. Þegar að fór að svona gamla fólki sem þá var þegar ég var krakki, það trúði þessu miklu betur heldur en við. Já. Ja.